Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda litsenziyasi olinmagan 20 ta xususiy bandlik agentligi ham qonun o'zgarishidan so'ng ishidan voz kechmoqda. Energetika vazirligi Toshkentdagi qozonxonalarni tekshirmoqda. Sergelida katta o'g'irlik aniqlandi. Kadastr agentligida tozalash boshlandi. Rahbarlarning 61% attestatsiyadan o'tolmadi. Volontyorlikni muvofiqlashtiradigan O'zbekiston volontyorlari assotsiatsiyasi ro'yxatga olindi. Armaniston muxolifati bosh vazir Nikol Pashinyan iste'fosini talab qilib ultimatum qo'ydi. Nord Stream 2 gaz quvurini bitirishda qatnashadigan Rossiya kemalari manzillarga yetib bordi. COVID-19, Xitoy, Germaniya vaksinani kutmoqda, AQShda esa yangi antirekord qayd etildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston farmatsevtika sanoatini rivojlantirish agentligi Toshkent Farmapark hududida koronavirusga qarshi Rossiya vaksinalarini ishlab chiqarishni taklif qilgan. Gazeta UZ xabariga ko'ra, mazkur taklifni Rossiya tomoniga 4-dekabr kuni davra suhbati chog'ida agentlik direktori Sardor Kariyev kiritgan. Qibray tumanidagi Toshkent Farmapark qurilishi shu yil yanvar oyida boshlangan. Klaster tarkibiga farmatsevtika texnika universiteti hamda o'zining infratuzilmasi bo'lgan sanoat zonasi kiradi. Bu yerda 2020-2024 yillarda 191 million dollarlik loyihalarni amalga oshirish rejalangan. Avvalroq Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan Qozog'istonda Rossiya vaksinasini ishlab chiqaradigan zavod qurish bo'yicha kelishuvga erishganini bildirgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda Rossiyaning Sputnik 5 vaksinasini ishlab chiqarish shu yil 22 dekabrdan boshlanadi. O'z chaqalog'ini 17 ming dollarga sotgan sirdaryolik A. O'rinboyeva 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ozodlik radiosi 1995 yilda tug'ilgan gulistonlik A.O. ismli ayol endigina 1 yoshga to'lgan farzandi O.L.ni 21 iyul kuni maxsus xaridor rolini o'ynagan tezkor xodim M.H.ga 17 ming AQSh dollariga sotayotgan paytda qo'lga olingani haqida o'z vaqtida xabar bergan edi. O'zAning Sirdaryo viloyati sudining sudyasi S. Rasulovga tayanib xabar berishicha, A. O'rinboyeva o'z aybiga iqror bo'lgan. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135 moddasi 3 qismi A bandi bilan aybdor deb topildi va unga Jinoyat kodeksining 57 moddasi qo'llanildi. 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Paxta yig'im terimida majburiy mehnatga yo'l qo'yganliklari uchun Chortoq, Uchqo'rg'on, Ohangaron, O'rta Chirchiq, Urganch tuman hokimlariga hayfsan berildi. Oliy Majlis Senati matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, hokimlar majburiy mehnat holati yana takrorlangan aniqlanadigan bo'lsa, lavozimidan ozod etilishi bo'yicha ogohlantirildi. Xabarda aytilishicha, 4-dekabr kuni odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasining yig'ilishi bo'lib o'tgan. Komissiya yig'ilishida joriy yildagi paxta terimi mavsumida majburiy mehnat bo'yicha eng ko'p holat Namangan viloyatida aniqlangani bildirildi. Bundan tashqari Jizzax viloyatida 7 ta, Toshkent viloyatida 6 ta, Surxondaryo viloyatida 5 ta, Xorazm viloyatida 3 ta, Buxoro, Andijon, Qashqadaryo, Navoiy, Farg'ona viloyatlarida 1 tadan majburiy mehnat holatlari kuzatilgan. Britaniyada 8-dekabrdan boshlab koronavirusga qarshi ommaviy emlash jarayoni boshlanadi. Shu maqsadda mamlakatga AQShning Pfizer va Germaniyaning BioNTech shirkatlari ishlab chiqargan 800 ming doza vaksina olib kelindi. Ommaviy emlash jarayoni 50 ta kasalxonada olib boriladi. Birinchi navbatda yoshi 80 va undan oshganlar emlanadi. Britaniya Pfizer BioNTech vaksinasini qo'llay boshlagan jahondagi ilk davlat bo'ldi. Bu to'g'ridagi qaror 2-dekabr kuni qabul qilingan edi. Johns Hopkins universitetining bildirishicha, Britaniya Yevropada koronavirusdan o'lganlar soni bo'yicha yetakchilik qilmoqda. Bu mamlakatda 61 ming bemor vafot etdi. Koronavirusga chalinganlar va o'lganlar soni bo'yicha jahonda birinchi o'rinda turgan AQShda emlash jarayoni dekabr oyining oxirlarida boshlanishi kutilmoqda. Belarus xavfsizlik kuchlari 6-dekabr kuni mamlakat bo'ylab prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi o'tgan mitinglarda kamida 300 kishini qo'lga oldi. Minsk va boshqa shaharlarda norozilar o'z mavzelarida qo'shinlar marshi deb atalgan namoyishlarni o'tkazdilar. Belarus muxolifati namoyishlarni markazlashtirilgan tarzda o'tkazish g'oyasidan voz kechib, ayni kunlarda mavzelarda mitinglar o'tkazish strategiyasini tanlagan. Belarusda 9 avgustda o'tgan prezidentlik saylovida amaldagi prezident Lukashenko g'olib bo'lgani e'lon qilinganidan beri deyarli har kuni minglab odamlar namoyishga chiqmoqda. Namoyishlar 4 oydan beri davom etmoqda. Shu yil 6-dekabrga o'tar kechasi voyaga yetmagan qizni yaralagan patrul qo'riqchilik xizmati xodimi ishdan haydaldi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligining Moskva shahri bo'yicha bosh boshqarmasi sayti ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, politsiya xodimi ishdan bo'sh paytda tanishlarinikiga mehmonga borib, uy egalarining 13 yashar qiziga travmatik to'pponchadan o'q uzgan. Jabrlanuvchi kasalxonaga yetkazilgan. Life nashri xabariga ko'ra, qiz 33 yoshli politsiyachi unga shilqimlik qilgani, rad javobini berganidan keyin esa oyog'iga qarata o'q uzganini aytgan. Mazkur hodisa yuzasidan Ichki ishlar vazirligi xizmat tekshiruvini o'tkazib, bezorlik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'agan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Litsenziyasi olinmagan 20 ta xususiy bandlik agentligi ham qonun o'zgarishidan so'ng ishidan voz kechmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Mijozdan xizmat haqi olish taqiqlanishi ortidan ayrim xususiy bandlik agentliklari ishini to'xtatishga majbur bo'lmoqda. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i Muhammad Zokir Mamatxonov mahalliy matbuotga qator agentliklar litsenziyasini bekor qilishini so'rab ariza kiritganini bildirdi. Yangi qonuniy tartibga ko'ra xususiy bandlik agentliklariga xorijga yo'llangan mijozlardan xizmat haqi olish taqiq maslahat va axborot xizmati uchun olinadigan haq miqdori ham cheklangan. O'zbekistonda shu yilning 14-noyabrdan boshlab xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kuchga kirgandi. Yangi tartibga ko'ra O'zbekiston vatandoshlariga xorijdan ish topib beradigan xususiy agentliklar o'z mijozidan xizmat haqi olishi mumkin emas. Qonunga binoan ular bu haqni ishchiga ish berayotgan xorijiy shirkatdan undirishi lozim. Xususiy agentliklar faqatgina maslahat va axborot xizmati uchun bazaviy hisoblash miqdorining bir barobari, taqriban 223 ming so'm miqdoridagina haq olishi mumkin. Bundan tashqari, migratsiya bozorida ish boshlamoqchi bo'lgan xususiy agentliklar litsenziya uchun Mehnat vazirligi huzuridagi jamg'armaga bazaviy hisoblash miqdorining 8,5 ming barobari, taqriban 2 milliard so'm atrofida mablag'ni zaxira sifatida qo'yish lozim. Buning ustiga agentlikda tuzilgan har bir shartnoma nusxasi Mehnat vazirligi ma'lumotlar bazasiga kiritilishi shart. Bu yangi tartib kuchga kirishi bilan mamlakatda ishlash huquqini saqlab turgan sanoqli xususiy bandlik agentliklari ham faoliyatini to'xtatishga qaror qilgan. Daryo nashrining yozishicha, bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i Muhammad Zokir Mamatxonov ma'lum qilgan, ammo mas'ul konkret qancha shirkat ishidan voz kechishga qaror qilganini bildirmagan. Mamatxonov bu o'zgartishlar sohadagi firibgarliklar oldini olish uchun kiritilganini ta'kidlamoqda. Vazirlik bergan ma'lumotga ko'ra, shu kunga qadar xususiy bandlik agentliklari tomonidan 9338 fuqaro aldanib qolgan, ulardan aldov yo'li bilan salkam 80 milliard so'm mablag' o'zlashtirib olingani aniqlangan. Shu yilning 27-noyabr kuni xususiy bandlik agentliklari faoliyati bilan bog'liq masalada Prezident huzuridagi Axborotlashtirish va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida matbuot anjumani tashkil etilgan edi. Ushbu tadbirda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i aldangan fuqarolarning pulini qaytarish bilan bog'liq savollarga javob bergan, xususan xususiy bandlik agentliklaridan jabr ko'rgan fuqarolarning pullarini undirish bo'yicha sud hukmi e'lon qilingandan so'ng hukm ijrosi majburiy ijro byurosi zimmasiga yuklatilishini aytgandi. Jumladan Mamatxonov shunday degan: vakolatli organ majburiy ijro byurosi hisoblanadi. MIB tomonidan tegishli bandlik agentligi hisob raqamidagi mavjud mablag'lar mol-mulklar sotuvga qo'yiladi. Bu pullarni jamlagan holda mutanosib ravishda jabrlangan har bir fuqaroga pullarni qaytarish choralari ko'riladi degandi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi boshlig'i. So'nggi 3 yil davomida vazirlik reyestridan 104 ta xususiy agentlik ro'yxatdan o'tgan bo'lib, ulardan 75 tasiga xorijda ishlash istagidagi fuqarolarni ishga joylashtirish bo'yicha litsenziya berilgan. Shu agentliklardan 55 tasining litsenziyasi bekor qilinib, hozirgi kunda 20 tasi faoliyatini davom ettirmoqda. 11 ta xususiy bandlik agentligining 55 nafar rahbari mas'ul xodimlarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Bloomberg nashri O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Shvetsariyada bo'lib o'tgan sudda yutib chiqqani va bu g'alaba unga muzlatilgan 350 million dollarni qaytarib olish imkonini bergani haqida yozdi, ammo o'zbekistonlik tahlilchilar bunga hali erta demoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bloomberg nashriga ko'ra, Shvetsariya federal operatsiya sudi 3 dekabr kuni Gulnora Karimovani Gibraltarda ro'yxatga olingan Tekilan shirkatining qonuniy benefitsiari deb topishga oid arizasini qanoatlantirgan. Mazkur shirkatning Shvetsariyadagi bank hisob raqamidagi pullar 2018 yilgi jinoyat ishi doirasida muzlatib qo'yilgan edi. Federal prokuratura Gulnora Karimovaning aktivlarini musodara qilishga harakat qilgani e'tiborga olinsa, bu uchun juda muhim g'alabadir degan Karimovaning advokati Gregor Monja. Londonda yashayotgan o'zbekistonlik tadqiqotchi Alisher Ilhomov esa Shvetsariya sudining qarori muzlatilgan 350 million dollar Gulnora Karimovaga qaytarilishini anglatmasligi haqida yozmoqda. Ilhomovga ko'ra, ba'zi nashrlar Shvetsariya sudi qarorini noto'g'ri talqin etmoqda. Men o'zim sudning asl qarorini o'qib chiqdim va ishontirib aytamanki, unga 350 million dollar qaytarilishi haqida hozircha gap yo'q. Bu uning advokati uchun protsessual bir g'alaba xolos. Birinchidan, uning ilgari rad etilgan apellyatsiyasi sud tomonidan ko'rib chiqiladi. Ikkinchidan, uning o'zi Tekeland shirkati benefitsiari ekanligini tan olganligi sababli uning advokati ham ushbu ofshor kompaniyani himoya qiladi. Ammo bu hali u va Gulnoraga o'sha millionlarni qaytarib olish imkonini berishini anglatmaydi, deya fikr bildirgan Alisher Ilhomov. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi shu yil 18 mart kuni Gulnora Karimova va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolariga nisbatan jinoyat ishi bo'yicha o'z hukmini e'lon qilgandi. Sud Gulnora Karimovani jinoiy uyushma tashkil etish, tovlamachilik, o'zlashtirilgan pullarni rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topib, uni 13 yil 4 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan edi. Gap faqat sud ishtirokchisi sifatida uning huquqlarini tiklash haqida ketyapti bu yerda, deya fikr bildirar ekan Alisher Ilhomov. Bu jinoyat ishlari bo'yicha sud tomonidan hal qilinadi. Sud faqat Gulnora va uning oldida sudlanuvchi sifatida kelgan taqdirdagina qaror qabul qilishi mumkin, deya fikr bildiradi Alisher Ilhomov. Avvalroq Adliya vazirligi va Bosh prokuratura vakolatli idoralar ishtirokida Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan orttirilgan mulklarni O'zbekistonga qaytarish bo'yicha olib borgan sa'y-harakatlari natijasida joriy yil 14 mayda Fransiyadan 10 million AQSh dollari miqdordagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilganini ochiqlagandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Armaniston muxolifati bosh vazir Nikol Pashinyanga ultimatum berdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 5-dekabr kuni Armaniston poytaxtida minglab odam norozilik namoyishiga chiqdi. Tog'li Qorabog'da harbiy to'qnashuvlarni to'xtatish uchun Rossiya vositachiligida tinchlik sulhi imzolangandan beri Armaniston muxolifati Pashinyandan iste'fo talab qilmoqda. Shanba kuni 20 mingga yaqin namoyishchi Yerevan markazida to'planib, Nikol xoin, Nikolsiz Armaniston deb hayqirdi. Buning ortidan namoyishchilar bosh vazirning rasmiy qarorgohiga yo'l oldi. 10 noyabr kuni Moskva vositachiligida tuzilgan bitim ortidan Armaniston siyosiy inqirozga yuz tutdi. Tinchlik sulhi Ozarbayjon va etnik arman qo'shinlari o'rtasida 44 kun davom etgan harbiy to'qnashuvlarga barham berdi. Kelishuvga muvofiq, Tog'li Qorabog'ning bir qismi va uning atrofidagi barcha hududlar Ozarbayjonga o'tdi va bu sulh Armaniston muxolifati uchun jang maydonida mag'lubiyat o'laroq ko'rilmoqda. 1994-yilda otashkes imzolangandan beri etnik armanlar rasman Ozarbayjon tarkibiga kiruvchi Tog'li Qorabog'ni va uning atrofidagi 7 tumanni boshqarib kelayotgan edi. Namoyishchilar agar Pashinyan 8-dekabrga qadar lavozimidan ketmasa, mamlakatda ommaviy itoatsizlik boshlanishi haqida ogohlantirgan. Joriy hafta boshida 17 muxolifat guruhi 1990-yillarning boshlarida bosh vazir va mudofa vaziri o'laroq ishlagan Vazgen Manukyanni muddatidan ilgari parlament saylovlari o'tkazilgunicha muvaqqat inqirozga qarshi hukumatga yetakchi etib tayinladilar. Manukyanning aytishicha, yangi hukumat Rossiya vositachiligida imzolangan kelishuvga amal qilishi kerak. Chunki ayni damda Yerevan, Ozarbayjon va uning ittifoqchisi Turkiya bilan urush olib borishga qodir emas. Ammo u yangi hukumat Armanistonning eng muhim ittifoqchisi bo'lgan Rossiya bilan hamkorlikda kelishuvdagi ba'zi noaniq masalalarni hal qilishga intilishini aytdi. Kelishuvda Tog'li Qorabog'ning yakuniy maqomi haqida hech nima deyilmagan. Armaniston prezidenti Armen Sarkisyan ham siyosiy inqirozni bartaraf etish uchun muddatidan oldin parlament saylovlarini o'tkazish va muvaqqat hukumat tuzishga chaqirdi. Ammo Pashinyan iste'foga chiqishdan bosh tortmoqda va uning mening qadamim fraksiyasi hanuz 132 o'rinli parlamentda hukmrondir. Pashinyan imzolangan tinchlik shartnomasi Armaniston uchun og'ir ekanini tan olgan bo'lsa-da, kelishuv Tog'li Qorabog'ni saqlab qolish uchun Armaniston oldidagi yagona yo'l ekanini aytmoqda. 5-dekabr kuni xalqqa murojaatida Pashinyan yana bir bor Armanistonning urushdagi mag'lubiyatini o'tgan rahbariyatning muvaffaqiyatsizliklari va chuqur ildiz otgan korrupsiya mahsuli o'laroq ko'rsatishga urindi. Korrupsiyaga qarshi kurashga katta e'tibor qaratib kelayotgan islohotchi Pashinyan 2018-yilda ommaviy norozilik namoyishlari ortidan hokimiyatga kelgan edi. Litsenziyasi olinmagan 20 ta xususiy bandlik agentligi ham qonun o'zgarishidan so'ng ishidan voz kechmoqda. Energetika vazirligi Toshkentdagi qozonxonalarni tekshirmoqda. Sergelida katta o'g'irlik aniqlandi. Kadastr agentligida tozalash boshlandi. Rahbarlarning 61% attestatsiyadan o'tolmadi. Volontyorlikni muvofiqlashtiradigan O'zbekiston volontyorlari assotsiatsiyasi ro'yxatga olindi. Armaniston muxolifati bosh vazir Nikol Pashinyan iste'fosini talab qilib ultimatum qo'ydi. Nord Stream 2 gaz quvurini bitirishda qatnashadigan Rossiya kemalari manzillariga yetib bordi. COVID-19, Xitoy, Germaniya vaksinani kutmoqda, AQShda esa yangi antirekord qayd etildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda qizining o'limi bo'yicha olib borilayotgan tergovga norozilik belgisi sifatida o'ziga o't qo'ygan ayol bosh prokuratura hodisa sabablari borasida yolg'on ma'lumot tarqatganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30-noyabr kuni Marhamat tumanidan bo'lgan S1 ismli ayol Andijon viloyat prokuraturasi oldida o'z ustiga benzin sepib o't qo'ygan edi. Bosh prokuratura ayol o'z qizining o'limida aybdor tomonidan tovon sifatida Spark avtomashinasi undirolmagani uchun o'ziga o't qo'ygani, tanasining 15% kuygani va kasalxonaga yotqizilganini ma'lum qilgandi. Voqeadan 3 kun o'tib, ozodlik qo'lga kiritgan audioda SB 16 yoshli qizi o'limi bilan bog'liq tergov jarayoniga norozilik sifatida o'ziga o't qo'ygani va tanasining 60% kuyganini bildirdi. Spark talab qilganimizda allaqachon ayblanuvchi qo'yib yuborilgan bo'lardi, deb yozdi SB audioda. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, shu yil iyul oyida ayolning voyaga yetmagan qizi sevgan yigitini kutayotgani aks etgan suratlar tarqalishidan qo'rqib o'zini osib, joniga qasd qilgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 141 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bosh prokuratura bayonotida qizning onasi go'yoki shantajchi yigitdan farzandi o'limiga tovon sifatida Spark mashinasi undirishni so'ragani anglashiladi. Maqsadiga yeta olmagach 30-noyabr kuni viloyat prokuraturasi oldidagi mashinalar to'xtash joyida ustiga benzin quyib o'zini yoqib yuborgan deyiladi bayonotda. Ozodlikka yetib kelgan audio yozuvda ayol prokuraturaning bu bayonoti yolg'on ekanini ta'kidlarkan, dunyoni Sparkini bersa ham qizimga alishmayman deydi. Bosh prokuratura ayol o'ziga o't qo'yishi oqibatida yuzi, qo'llari, bo'yin va ko'krak qafasi sohalari jami tanasining 15% qismi kuyish tashxisi bilan shifoxonaga joylashtirilganini bildirgandi. Ayolning so'zlariga ko'ra, bu ma'lumot ham yolg'on. Ozodlikka yetib kelgan audioda ayol tanasining 60% kuyganini iddao qiladi. Hozir uydaman, ahvolim chatoq. Shundoq yuzim qolgan, xolos qolgan joyim kuyib ketgan, deydi ayol. Audioda ayolning turmush o'rtog'i ham tanasining 60% ketgani, xotinim bir o'limdan qoldi, deydi. Ammo o'ziga o't qo'ygan ayol ham, uning turmush o'rtog'i ham ozodlikka gapirishni istashmadi. Bu mavzu ko'tariladi, shunday qolmaydi, dedi ayolning turmush o'rtog'i. O'zbekiston bosh prokuraturasi 30-noyabr kuni SB ismli ayol qizi o'limi bilan bog'liq tergov harakatlaridan norozi bo'lib, Andijon viloyat prokuraturasiga borgani va mashinalar turargohida o'ziga o't qo'ygani yuzasidan bayonot e'lon qilgan edi. O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortikova 4-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Andijonda qizining o'limi bo'yicha olib borilayotgan tergovdan norozi bo'lgan ayolning o'ziga o't qo'yish motivlari va bu haqdagi viloyat prokuraturasi ma'lumotini shaxsan o'rganib chiqayotganini aytdi. Buni o'rganayapman, tez fursatda bu haqda ma'lumot beramiz, dedi Svetlana Ortikova. O'zbekistonda davlat idoralari xodimlari xatti-harakatidan norozi bo'lib, fuqarolarning o'ziga o't qo'yish hollari bundan oldin ham sodir bo'lgan. Joriy yil oktyabr oyida MIB xodimlari uydan majburlab chiqar moqchi bo'lgan namanganlik ayol o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dalina TV video kanali olib boruvchisi 29-noyabr kuni YouTube'da jonli efirni boshlagandan 17 daqiqa o'tgach chiroq o'chib qoldi va u o'z ko'rsatuvini davom ettirish uchun mashinasiga ko'chib o'tishga majbur bo'ldi. Dalina TV boshlovchisi o'zbek blogerlarining YouTube xonlar e'tiboriga tushib qolgan siyosatdan mutlaq uzoq qatlami vakilidir. Bu qatlam vakillari tomoshabinlari bilan siyosiy masalalarni muhokama qilmaydi. Biroq ular suratga olayotgan videobloglarda mamlakatdagi energiya taqchilligi beixtiyor ko'rinib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Dalina TV kanali olib boruvchisi Marg'ilonlik Xotamjon boshqa bir videosi 30-noyabr kuni YouTube'ga qo'ygan ko'rsatuvini yozyovonlik Hadichaxonning uyidan tayyorlagan. 5 farzandli Hadichaxonning oilasiga bloger Anvarjon Oxunov yetakchiligidagi guruh 3-4 oydan beri yordam berib kelmoqda. Asosan Rossiyada ishlab yurgan yurtdoshlari tomoshabinlariga tayanayotgan Anvarjon Oxunov jamoasi ko'pgina xayriya ishlarini amalga oshirmoqda. Biroq bu blogerlarning qo'lidan faqat bir ish o'zlari yordam berayotgan oilalarga gaz va elektr ta'minotini uzluksiz qilib berish kelmaydi. Xotamjonning 30-noyabrdagi videosida xonadon egasi Hadichaxon gaz svet yo'qligidan bitta xonada yashayotganliklarini, svet hozirgina yonganini aytadi. Anvarjon Oxunov jamoasi yozyovonlik Qunduz onani ham bir necha oy muqaddam otalikqa olgan. Guruh a'zosi Dilmurodjon 22-noyabrda tayyorlagan videosida ham elektr muammosi tilga olinadi. Svet ham yonmay o'ldi, ona, dedi Dilmurodjon. Mansurbek o'z kanali olib boruvchisi Namanganlik Mansurxonning 4-dekabrda ozodlikka aytishicha, shahar atrofidagi u o'zi yashab turgan hamda muhtoj oilaga uy qurib berayotgan hududlarda keyingi kunlarda elektr ta'minotida uzilishlar bo'lmayapti. Bundan 15-20 kun oldin tez-tez o'chib turgan edi. Shu kunda yaxshi o'chmayapti. Gaz ham bor, bir oy uzog'i bilan 40 kunda almashtirib ketishyapti, dedi bloger. U suyultirilgan gazni nazarda tutyapti. Tabiiy gaz mamlakatning boshqa mintaqasi Qashqadaryoda shu viloyatlik bloger yashaydigan qishloqda ham yo'q. Viloyatning Qarshi tumanidagi 9000 kishilik aholisi bor Hilol qishlog'ida yashaydigan bloger Otash Alimdarning 4-dekabrda ozodlikka aytishicha, suyultirilgan gaz ta'minoti o'ta abgor ahvolda. Gaz balonlarini almashtirish uchun 2 oy kelishmaydi. Ba'zida 3 oyga ham cho'zilib ketadi. Qishloqdoshlarim gaz muammosini ham ko'taring deyishadi doim, dedi bloger. Rossiyada ishlayotgan tomoshabinlardan kelgan pulga bu yil yozda bir muhtoj oilaga 2 xonali uy qurib bergan Otash Alimdar shu kunlarda yana 2 boquvchisiz qolgan oilaga 2 uy qurmoqda. Uylar shu kunlarda bitish arafasida, biroq elektrning uzilaverishi ishning beliga tepmoqda. Bloger 26-noyabrdagi ko'rsatuvida uy qurilishda ishlayotgan ustalardan biri bilan svet o'chishi to'g'risida gurun qiladi. Ishchi chiroqning hatto yo'llarda yo'qligini, svetoforlar ishlamayotganini aytadi. Biroq shaharda yashashini pisanda qilgan ishchi ayni paytda svet uyimizda bor, deydi. Usta rost aytayaptimi yoki kinoya qilyaptimi, tushunish qiyin. Bloger qishloqliklarga elektr berilmayotganini aytar ekan bunday deydi. Svetning pulini beryapmiz, gazni ulasin, uning ham pulini beramiz. Biz kattalar-ku mayli, yosh bolalarimizni o'ylashimiz kerak-ku axir. Vazirlik matbuot xizmati ham yaqindan buyon blogerga aylandi va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmoqda. Vazirlik keltirayotgan rasmiy raqamlardan, o'tkazilayotgan reydlardan mahalliy blogerlar qahramonlarining uyi isib qolmaydi albatta. Ustiga mamlakat ommaviy axborot vositalarini nazorat qiluvchi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi o'tgan haftadan buyon jurnalist va blogerlarning gaz va svet mavzusidagi chiqishlarini yaqindan kuzatmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi prezident Mirziyoyev AQShning saylangan prezidenti Jo Baydenni nega hanuzgacha g'alaba bilan tabriklamaganini izohlamadi. O'zbekiston rahbari Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoni bahsli saylovlardan bir kun o'tib g'alaba bilan tabriklagan edi. O'zbekiston rahbarining o'z strategik sherigi bo'lgan AQShning navbatdagi prezidentiga tabrik yo'llashga oshiqmayotganini tahlilchilar Toshkent tobora ko'proq Moskvaning ta'sir doirasiga tushayotgani bilan izohlamoqda. 3 noyabr kuni o'tgan AQSh prezidenti saylovlarida demokratlar nomzodi Jo Bayden 51 ta shtat saylovchilar kollegiyalari ixtiyoridagi 538 ovozdan 306 tasini olgan. 232 ta ovozni qo'lga kiritgan Donald Tramp hanuzgacha mag'lubiyatni rasman tan olgani yo'q, ammo uning mag'lubiyatini tan olishdan bosh tortishi saylov natijalarini o'zgartirmaydi. 8 noyabr kuni Jo Baydenni tabriklagan kansler Merkel, prezident Makron, bosh vazir Jonson va boshqa arboblar qatorida prezident Tokayev ham borligi ma'lum bo'ldi. Prezident Putin esa Baydenni g'alaba bilan hanuzgacha tabriklagani yo'q. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov 26 noyabrda Putin saylovining rasmiy natijasi e'lon qilinishini kutayotganini bildirdi. O'zbekiston rahbari AQSh prezidenti saylovidan buyon roppa-rosa bir oy o'tgan bo'lsa ham Baydenga tabrik yo'llagani yo'q. Vaholanki Shavkat Mirziyoyev Aleksandr Lukashenkoni Belarus prezidenti saylovi o'tgan kunning ertasiyayoq tabriklagan edi. AQSh prezidenti saylovi o'tganiga bir oy to'lgan kunda Ozodlikning O'zbekiston shu kungacha ham Baydenni tabriklamagani nima bilan izohlanadi degan savoliga Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili Mirzohid Eshonqulov izoh yo'q deb javob berdi. Balki bu holat Moskvaning pozitsiyasi bilan bog'liqdir degan savolga ham rasmiy vakil izoh yo'q dedi. Fransiyada istiqomat qilayotgan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikricha O'zbekiston AQShdan masofa saqlash, aloqalarni sovutish niyatida emas. Aksincha rasmiy Toshkent AQSh bilan aloqalarga ustuvor ahamiyat bermoqda. Tabriklash masalasiga to'xtalib, Rabbimov bunday dedi. Nazarimda Toshkent xato qilishdan qo'rqayotgan bo'lishi mumkin. Saylovning ilk kunlarida rasmiy Toshkent kim g'alaba qilgani mutlaq aniq bo'lsin, keyin tabriklaymiz yoki Baydenni tabriklab qo'yib, Tramp yo'lini topib hokimiyatda qoladigan bo'lsa, u bizdan qattiq arazlab qolishi mumkin degan ma'noda biroz kutgan bo'lishi mumkin. Shu sabab saylovlar o'tishi bilanoq Bayden tabriklash imkoniyatidan mahrum bo'lgan O'zbekiston endi saylovning huquqiy natijalarini kutayotgan bo'lishi kerak, dedi Rabbimov. Uning fikricha, Baydenni tabriklash borasida O'zbekiston Rossiyaning ra'yiga qaramayapti. Ukrainadagi oxirgi saylovlarda Zelenskiy g'alaba qilganda Rossiya uni haligacha tabriklamadi va tan olmadi, lekin O'zbekiston saylovlar o'tishi bilanoq Zelenskiyni tabriklagan edi. O'zbekiston Baydenni ertami kechmi tabriklaydi va AQSh bilan aloqalarini yanada kuchaytirishga urinadi, dedi Rabbimov. AQShda istiqomat qilayotgan jurnalist Jahongir Muhammadning fikricha, u yoki bu mamlakatning mustaqil ekanligi eng avvalo uning tashqi siyosatida ko'rinadi. Shu nuqtai nazardan olib qaraladigan bo'lsa, O'zbekistonning bugungi tashqi siyosati uning to'la mustaqil emasligini ko'rsatadi. Buni AQSh prezidenti saylovidan keyin tutgan mavqei ham ko'rsatib turibdi, dedi Jahongir Muhammad. Jurnalistning fikricha, Jo Baydenni qutlamaslik ortida Putin va unga ergashayotganlarning xavotirlari yashiringan. Birinchidan, inqiloblar oqimi qayta paydo bo'lishi va Washington muxolifatni qo'llab-quvvatlashi mumkin, deydi Jahongir Muhammad va davom etadi. Ikkinchidan, Rossiyaga qo'yilgan va qo'yilayotgan sanksiyalar kuchayishi ham ularni tashvishga solmoqda. Uchinchidan, Afg'oniston kuchlarining asosiy qismini olib chiqayotgan Tramp bilan orani buzmasdan undan foydalanib qolish rejalari pushga chiqmasligini ham o'ylashmoqda. Qolaversa, Kreml va tarafdorlari Trampni har qanday yo'l bilan hokimiyatni saqlab qolishga undashmoqda. Hatto mamlakatda favqulodda holat e'lon qilib, saylovni qayta o'tkazish mumkinligiga uni ishontirmoqchi bo'lishyapti. Trampning ketishi Putinning ham ketish yo'lini ochadi. Bu esa O'zbekistonning 30-50 tashqi siyosatini Kremlning musiqasiga moslab yuritayotganlar uchun ham tahlika. Mamlakati xalqi kelajagini emas, o'zini taxtini o'ylayotganlar har safar oxirgi xastdan ham umid qilib turadilar, dedi Jahongir Muhammad. Mirziyoyev Bayden tabrik mavzuida ijtimoiy tarmoqlarda nimalar deyilyapti? O'zbekistonda tuzilayotgan partiyalar liderlari nima dedi? Bu va boshqa savollar javobi maqolaning to'liq variantida. Uni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Litsenziyasi olinmagan 20 ta xususiy bandlik agentligi ham qonun o'zgarishidan so'ng ishidan voz kechmoqda. Energetika vazirligi Toshkentdagi qozonxonalarni tekshirmoqda. Sergelida katta o'g'irlik aniqlandi. Kadastr agentligida tozalash boshlandi. Rahbarlarning 61% attestatsiyadan o'tolmadi. Volontyorlikni muvofiqlashtiradigan O'zbekiston volontyorlari assotsiatsiyasi ro'yxatga olindi. Armaniston muxolifati bosh vazir Nikol Pashinyan iste'fosini talab qilib ultimatum qo'ydi. Nord Stream 2 gaz quvurini bitirishda qatnashadigan Rossiya kemalari manzillariga yetib bordi. COVID-19, Xitoy, Germaniya vaksinani kutmoqda, AQShda esa yangi antirekord qayd etildi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ozarbayjon Tog'li Qorabog'dagi janglarda 3000 ga yaqin askari halok bo'lganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozarbayjon Tog'li Qorabog' hududida etnik arman kuchlari bilan janglarda 2800 ga yaqin ozarbayjonlik askar halok bo'lganini ma'lum qildi. Boku bugunga qadar 44 kun davom etgan to'qnashuvlardagi harbiy yo'qotishlarni ochiqlamaganida. Mudofa vazirligi tomonidan 3-dekabr kuni e'lon qilingan statistika Rossiya vositachiligida tinchlik bitimi imzolanganidan 3 kun o'tib e'lon qilindi. Tog'li Qorabog' qonunan Ozarbayjon hududi bo'lib, ayirmachi hududni 1990-yillarning boshidan beri etnik armanlar boshqarib keladi. 27 sentyabrda boshlanib ketgan mojaro 1990-yillardan beri sodir bo'lgan eng shiddatli to'qnashuv bo'ldi. Janglar davomida Ozarbayjon kuchlari Tog'li Qorabog'ning yirik qismini va unga tutash tumanlarni qayta qo'lga kiritdi. Mamlakat mudofa vazirligining ma'lum qilishicha, majora 2783 nafar askar va zobit umriga zomin bo'lgan, 100 dan ortiq harbiy bedarak yo'qolgan, bundan tashqari 1245 nafar harbiy jarohat olgan. Armaniston Sog'liqni saqlash vazirligi ozodlikka 2718 nafar harbiy xizmatchining jasadi tibbiyot xodimlari tomonidan tekshirilayotgani, jasadlar orasida ozarbayjonlik askarlarning jasadlari ham bo'lishi mumkinligini bildirdi. Avvalroq Tog'li Qorabog' rasmiylari 1741 nafar harbiyning jasadi aniqlanganini ma'lum qilgandi. Bu raqam Armaniston Sog'liqni saqlash vazirligi keltirgan ko'rsatkichni o'z ichiga oladi. Mintaqada ziddiyat 1980 yillarning oxirlarida, ya'ni Sovet Ittifoqining so'nggi yillarida boshlangan. 1994 yilda nihoyasiga yetgan urush 30 mingdan ortiq odam umriga zomin bo'ldi. 1 milliondan ortiq odamni, asosan etnik ozarbayjonlarni o'z uyini tark etishga majburladi. Tinchlik bitimi imzolanishi ortidan Rossiya mintaqaga 2000 ga yaqin tinchlikparvar harbiyni yubordi. Ammo Rossiya vositachiligida imzolangan tinchlik bitimi mintaqaning huquqiy maqomi bo'yicha kelishmovchiliklarni bartaraf etgani yo'q. Ko'plab armanlar bitim Armaniston uchun sharmandalik ekanini aytmoqda. Sulh shartnomasining imzolanishi ortidan Yerevanda norozilik namoyishlari boshlanib ketdi va bosh vazir Nikol Pashinyan hukumatiga jiddiy tahdid tug'ildi. Ozarbayjonda esa kelishuv katta g'alaba o'laroq qabul qilindi. Prezident Ilhom Aliyev ma'muriyati bundan buyon Ozarbayjon qo'shinlari ramziy va strategik ahamiyatga ega Shusha shahri zabt etilgan kun 8 noyabr har yili g'alaba kuni sifatida nishonlanishini e'lon qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlarida turli tahdidlar sabab sportchi o'zbek ayollar soni ozaygan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yaqin yaqinlargacha Afg'oniston o'zbeklari orasida ayollarni sport bilan shug'ullanishi tabu sanalgan. Bundan taxminan 18 yil oldin Talibonning qattiq qo'l hokimiyati qulatilib, mamlakatda yangi demokratik tizim vujudga kelganidan so'ng bir qator shaharlar markazlarida ayollar ayrim ijtimoiy faoliyatlarda qatnasha boshladilar. Sportning turli sohalarida sportchi ayollar paydo bo'la boshladi. Jumladan o'zbek qizlari ham sportga qiziqa boshladilar. Hozirgi kunda ham etnik o'zbeklar hayot kechiradigan mamlakatning shimoliy viloyatlari markazlarida o'nlab kishi o'zbek qizlari sport bilan shug'ullanib kelmoqdalar. Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida futbol qiladigan o'zbek qizlari so'nggi paytlarda turli tahdidlar sabab futbolchi qizlar soni ozayganidan shikoyat qiladilar. Shibirg'onlik futbolchi ayollar komissiyasi boshlig'i xonim Zuliyo Samimi ayrim omillar, jumladan tahdidlar, kamsitishlar va ko'cha kuylarda erkaklar tomonidan ko'rsatiladigan azor aziyatlar bois futbolchi ayollar soni ozaygan deydi. Suhbatdoshning ma'lum qilishicha, bundan bir yil oldin Shibirg'on shahrida 50 dan oshiroq ayollar futbol mashqlari va musobaqalarida qatnashib kelgan bo'lsalar, hozirgi kunda ularning soni 20 kishiga kamaygan. Shibirg'onlik futbolchi qizlardan biri Rushno, hukumat tomonidan qo'yilgan cheklovlar hamda mahalliy aholi tahdidlari natijasida keyingi oylar ichida ayollarning sportga qiziqishi mizoni susayganini aytadi.
Qiyinchiliklar ko'p va ko'p azob ko'ramiz bizlar umid ichidan va mardumlar ham bir rohinadan ko'p gap eshitamiz va tahdid qiladilar va shu uchun bizlar shuncha qiyinchilik ham ko'ramiz va yana ham shu ishqimiz ana shunga til qo'lbodi pesh etmaydi.
Qator kuzatuvchilarga ko'ra mamlakatning shimol viloyatlari xavfsizligi yomonlashgani natijasida o'zbek oilalari o'z qizlarini uydan tashqariga chiqib sport qilishlariga rag'bat ko'rsatmay qo'yganlar.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Pop bozorida savdo qilayotgan ona qizni bozordan chiqarish uchun ichki ishlar bo'limi atriyada tashlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Namangan viloyatining Pop tumani markazidagi bozor hududida savdo qilayotgan ona va qizni bozordan haydash uchun butun boshli ichki ishlar atriyada tashlandi. 1-dekabr kuni yuzlab odam ko'z o'ngida sodir bo'lgan bu voqeaning ozodlikka yuborilgan video tasvirida aftidan tegishli hujjatlari yo'qligi bois ichki ishlar zo'ravonligiga nishon bo'lgan ona va qizning ehtirosli gaplari, voqeaga tomoshabin bo'lib turgan olomonning esa aftidan ichki ishlar bo'limi xodimlariga qarata sharmandalar degani eshitiladi.
Nimaga qizlarni qo'lni ushlayapsiz? Hech qanday haqingiz yo'q, qani vakolatingiz? Qani vakolatingiz?
Olamiz.
Yuring. Olarasiz. Hammani olasiz. Qo'limdan ushlang. Hammani olasiz.
O'kanmi desak,
akamni. Nima qarshilik qilyapsiz? Qo'yapsanmi?
Ozodlikka yuborilgan videodagi voqea, uni yuborgan namanganlik tadbirkorning aytishicha, 1-dekabr kuni Pop tumani markazidagi eski bozor hududida bo'lgan. Unda ratsiya ko'tarib olgan EB dala formasidagi mansabdor va yashil formadagi unga yaqin xodimning ikki ayolni peshtaxta ustidagi narsalarni yig'ishtirishga majburlayotgani, asabiy holatdagi ayollarning esa ularni qarg'ayotgani ko'riladi. Ozodlikdagi video tasvir EB xodimlarining kuch ishlatib, ayollarni mashinaga itarib tiqayotgani bilan tugaydi. 1-dekabr kuni Pop EB'si Zamnashayniga Umid Eshonov bozorga kelib, quruq meva va sabzavot sotib turgan tojixonani haydashga tushdi. To'polon shundan chiqdi. o'zining yonidagi melisalar yetmagandek ratsiya bilan ikkita damas chaqirtirdi va ona qizni bosib olib ketishdi. Eski bozorda yoymachilarga kun yo'q, deydi voqea guvohlaridan biri. Ozodlik gaplashgan guvohlarga ko'ra, Tojixon ismli ayol va uning 20 yashar qizi eski bozor buzilishga tushgungacha osh pishirib sotish bilan shug'ullangan. Bu bozor yopiladigan bo'lgandan keyin ular quruq va ho'l meva sotishga o'tgan. Ayolning eri o'lgan, o'zi oila boqadi. Uyalmay so'loqmonday erkaklar shu ikki himoyasiz ayolga tashlandi. Videoda ham qo'llarini qayirgani ko'rinadi. Qizining aytishicha ularni Damaskka bosib olib ketishganda hamma yog'ini piypalab tashlashibdi. Butun bozorning ko'z oldida shunday vahshilikdan tap tortishmadi. Bularning tepasida zamnachalnik Umidning o'zi turdi, deydi yana bir voqea guvohi. Aytilishicha ona qizlar ichki ishlar bo'limiga olib ketilib, u yerda so'roq qilinganidan so'ng qo'yib yuborilgan. Ularga nisbatan ichki ishlar bo'limida noqonuniy xatti-harakat sodir etilgan etilmagani, ularning qandaydir jazoga tortilgan tortilmagani haqida ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q. Biz zo'ravonligiga uchragan ona qiz bilan bog'lanishga hozircha muvaffaq bo'linmadi. Ozodlik gaplashgan poplik savdogarlar mahalliy rahbarlarni tuman markazidagi eski bozorda savdo qiluvchilarni yangisiga ko'chirish, ularning savdosiga to'sqinlik qilish uchun EYB orqali qo'rqitish va bosim qilib kelayotganlikda aybladi. Ozodlik pop bozorida ro'y bergan voqeaning rasmiy tafsilotlarini surishtirish maqsadida pop tuman EYB boshlig'i o'rinbosari Umid Eshonovning o'zi bilan bog'landi. Ozodlik savolini eshitgan mulozim avvaliga suhbat, uning ortidan esa mobil telefonini butunlay o'chirib qo'ydi. Shu bois Ozodlik videoda aks etgan reydni EYB mulozimlari qaysi asosda amalga oshirganiga oid rasmiy izoh olish imkoniga ega bo'lmadi. Videodagi voqeaga huquqiy izoh bergan o'zbekistonlik advokat bu jarayonda EYB xodimlari tomonidan bir necha qonun buzilish holatlari sodir etilganini bildirdi. Birinchidan, EYB xodimlari savdo bilan shug'ullanayotgan ayollarga narsangni yig'ishtirish deyishga haqqi yo'q. Mazkur holat bir guruh EYB xodimlarining tadbirkorlik bilan shug'ullanishga to'sqinlik qilishi deb baholanib, Jinoyat kodeksining 192 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atishga sabab bo'ladi. Ikkinchidan, tadbirkorlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga asosan soliq idoralari tomonidan monitoring va hujjatli tekshiruvlar o'tkazilib, agar hujjatsiz ishlayotgan bo'lsa, o'shandagina hujjat tuziladi va qonuniy chora ko'rish uchun sudga yuboriladi. Lekin bu videoda men birorta soliq xodimini ko'rganim yo'q. Shu sababli EYB xodimlari o'z boshimchalik bilan savdogarlarga tahdid qilishgan deb baholanib, Jinoyat kodeksining 206 moddasi 2 qismi bilan ularni mansab vakolatidan chetga chiqish jinoyatida ayblashga asos bo'ladi, dedi Ozodlik gaplashgan toshkentlik advokat. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi hozircha bu videodagi voqea nisbatan rasmiy munosabat bildirmadi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyat Bo'ston tumani fermerlariga topshirgan paxtasi uchun sayyora favorasi MCJ klaster korxonasi Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilagan narxdan past narxda haq to'ladi. Fermerlarning aytishlaricha klaster qabul qilib olgan 1-nav 2-chi sinf vaqtiga 2-nav 1-chi sinf sifatida haq to'lagan. Fermerlar klasterning bu o'yinidan o'nlab million so'm zarar ko'rayotganini iddao qilyapti. Klaster korxona ish boshqaruvchisi Ozodlikning bu boradagi savollarini yozib olib javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bo'ston tumani fermerlari Ozodlikka sayyora favorasi MCJ klaster korxonasining bu harakatidan darg'azab bo'lganliklarini aytishdi. Kenjayeva Mahbuba fermer xo'jaligi rahbari Mahbuba Kenjayevaning Ozodlikka aytishicha, klaster bilan hisob-kitob qilganda uning 1-navga topshirgan paxtasiga 2-nav puli to'langanini bilgan.
4521 so'mda rasvot qildi hozir. 200 so'mmi? Lekin hal bu haqida hech kim gapirgan yo'q, birov og'ziga ham olgan yo'q, bilmayapti. Taxminan masalan men 100 tonna paxta topshirdim deylik. 30 million zarar. Endi 30 millionda 15% solig'i ham bor. Demak, budjetga ham zararda bu.
Deydi Mahbuba Kenjayeva. Ismi sir qolishini so'ragan bo'stonlik boshqa fermerning aytishicha, klaster Qishloq xo'jaligi vazirligi va viloyat hokimining paxta xarid narxlari haqidagi ko'rsatmalarini ochiq inkor qilmoqda. Ochig'i men klasterni yomon ko'raman, chunki u mustaqil emas, hokimlik aytganini qiladi. Klaster aslida mustaqil bo'lishi, hokimlikdan uzoq bo'lishi kerak, lekin bizda klaster bilan hokim o'zaro kelishib ish qiladi. Bo'lmasa, paxta shartnomasini bajar deb hokim kun bermaydi. Bunday qilib kam haq to'lagan desa, hokimlik jim turadi. Bilmadim, balki biror tiliq qisiq joyi bordir. Shuning uchun ham klaster 1-chi sortga topshirgan paxtani 2-chi sort qilib pul berdi. Bo'lmasa, O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligining 2020 yil 24-oktyabrdagi 500 37 sonlik xatida aniq tiniq qilib 1 kilo 1-chi sinf 2-chi sinf paxtaga 4821 so'm deb narx belgilab qo'yilgan. Viloyat hokimining qarorida ham bu haqda aytib o'tilgan, ammo klaster bularning birortasini ham inobatga olmaydi. Fermer bilan tuzilgan shartnomani mensimaydi, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan yana 2 nafar fermer ham topshirilgan paxtasiga kam haq olganini aytdi. Ozodlik sayyora favorasi MCJ klaster korxonasi direktori Akmal Rahmonovning mobil telefoniga kun davomida qo'ng'iroq qilib tusholmadi. Korxona ish yurituvchisi Salohiddin Rohatov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning iddaolarini birma-bir yozib olgach, buni 2 soat orasida Akmal Rahmonovga yetkazishni va javob berishini aytdi. 1 soatdan so'ng Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Salohiddin Rohatov boshlig'ining bu xabarga munosabati haqidagi savolga javob bermay, uning telefon raqamini kimdan olingani haqida so'radi xolos. Paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni klaster korxonalariga birlashtirish 2017-yilda boshlangan edi. Ozodlik o'tgan 3 yil davomida klasterlar va fermerlar o'rtasida yuzaga kelgan muammolar haqida bir necha surishtiruv va maqolalar e'lon qilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Uysiz qolgan sardobaliklar Dormondagi prezident qarorgohiga yurish qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sardobadagi suv toshqinida uysiz qolgan 50 dan ortiq odam 30 noyabr kuni hukumat va'da qilgan uy va yordam pulini so'rab Toshkentga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov qabuliga borgan. Sirdaryoning Sardoba tumani Do'stlik mahallasidan bo'lgan arzchilar talabi qondirilmagach Dormondagi prezident qarorgohi tomon yurish qilganlar. Joriy yilning 1-may kuni Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida Sardoba, Oqoltin, Mirzaobod tumanlaridagi minglab aholi uylarini suv yuvib ketib, boshpanasiz qolgan edi. Yurish ishtirokchilaridan biri Odina Komilova Ozodlik bilan suhbatda 50 dan ortiq odam Prezident Shavkat Mirziyoyevning Do'rmondagi qarorgohiga yetib borganida ularni qo'riqlash xizmati to'xtatganini aytdi. Suv toshqinida uysiz ko'chada qolgan 56 odam Do'rmonga bordi, chunki bundan oldin Mustaqillik maydoniga Vazirlar Mahkamasi bosh vazir Aripov idorasiga qilgan yurishlarimizni foydasi bo'lmadi. Do'rmon qarorgohiga yetganimizda prezident ahranasi to'xtatib bizni militsiya bo'limiga yubordi, deydi Komilova. Norozilar ichki ishlar bo'limida 2 soat ushlab o'tirilgach, ular oldiga Sirdaryo viloyati Sardoba tumani hokimi va Vazirlar Mahkamasidan rasmiylar yetib kelgan, muammosi hafta oxirgacha hal qilinishini va'da qilib, ularni Sirdaryoga qaytishga ko'ndirgan. Sardoba suv ombori toshqinida uylari vayron bo'lgan o'nlab kishi hukumat ajratgan 40 million so'mlik yordam puli va suv yuvib ketgan uy evaziga yangisi berilmagan davosi bilan bundan oldin ham Toshkentga 6 marta yurish qilgan. Joriy yilning 1-may kuni Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida Mirzaobod, Oqoltin, Sardoba tumanlaridagi 24 ta aholi punktidan 90 mingga yaqin odam evakuatsiya qilindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ofatdan zarar ko'rgan 4,5 mingdan ziyod xonadon egalarining har biriga 40 million so'mlik yordam puli va'da qilgan edi. Sirdaryoning Sardoba tumani Do'stlik mahallasidan bo'lgan 33 yoshli Odina Komilova suv ombori toshqinda uyi vayron bo'lib 2 farzandi bilan ko'chada qolganini iddao qiladi. Bular o'yin qilib haligacha yordam puli berishni cho'zib kelishmoqda. Men farrosh bo'lib ishlayman, zo'rg'a 2 bolamni boqayapman. Uyimiz vayron bo'ldi, hozir uni o'rnida ko'p qavatli uylar qurilyapti. Sen uyda yashamagansan, yashagan bo'lsang isbotla, deyishyapti, deydi Komilova. Sardoba tumanining Do'stlik mahallasida yashovchi Oysara Isroilova ham farzandi va nabiralari bilan uysiz ko'chada qolganini iddao qiladi. Sardoba tumani hokimining yordamchisi Xo'jabek Sattorov Ozodlik bilan suhbatda uysiz qolganlar muammosi bilan maxsus ishchi guruhi shug'ullanayotganini aytdi. Komissiya tasdiqi asosida berilyapti hammasi. Viloyatdan, Oliy majlisdan kelgan ishchi guruhi bor. Shular bu masalani ko'rib qaror chiqaradi. Afsuski, ba'zilar shu komissiya qarorini mensimasdan norozilik bildiryapti. Ayrimlari Toshkentga borishdan xabarim bor. Ularni masalasi bilan shaxsan tuman hokimi shug'ullangan. Endi bir narsani aytishim kerak. Toshkentda yurib uysiz qoldim deb dod-voy solayotganlar orasida bu yerda uyi umuman yo'qlari ham bor, deydi Xo'jabek Sattorov. Sardoba tumanidagi Do'stlik mahallasi falokat oqibatida eng katta talofat ko'rgan hududlardan biridir. Tuman hokimligi ma'lumotiga ko'ra, mahallada jami 777 ta xonadon bo'lib, Sardoba ombori toshqinida ularning barchasi vayron bo'lgan.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusga qarshi Rossiya vaksinasining O'zbekistonga kelishi kechikadi, vaksina pullik bo'lishi mumkin, tafsilotlar bilan Barnon bor. Rossiya ishlab chiqargan Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga keltirish vakolati berilgan O'zbekistondagi Lahisam shirkati vaksinani qabul qilish uchun tayyorligini bildirdi. 1994-yildan beri O'zbekiston farmatsevtika bozorida ishlayotgan Lahisam shirkati bosh direktori Shavkat Almuhammedov o'z shirkati Rossiyaning to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondi bilan erishilgan kelishuv doirasida vaksinani qabul qilib olishga tayyorligini bildirdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatning aytishicha, Sputnik V vaksinasini saqlash uchun maxsus muzxonalar hozirlangan, ish rivojiga ko'ra uni O'zbekistonda tayyorlash istiqbollariga ham hozirlik ko'rilmoqda. Shu yilning sentyabr oyida erishilgan kelishuvga ko'ra 10 million doza 2020-yilning oxiriga qadar, yana 25 millioni 2021-yil boshida O'zbekistonga yetkazilishi kerak edi. Kunigacha Sog'liqni saqlash vazirligi Sputnik V vaksinasini O'zbekistonda sinovdan o'tkazish rejalangani va buning uchun Rossiyaga 500 doza vaksina uchun buyurtma berilganini xabar qilgandi. Ammo Rossiyada vaksinani keng ko'lamda ishlab chiqarish jarayoni hanuz boshlangani yo'q. Prezident Vladimir Putin bu borada Fransiya rahbari Emmanuel Macrondan yordam so'ragan. Bundan tashqari Buyuk Britaniyaning AstraZeneca shirkati ham Rossiya vaksinasiga qiziqish bildirgan. Bu muzokaralar natijasi hanuz ochiqlangani yo'q. O'zbekistondagi yirik farmatsevtika shirkatlaridan birida ishlaydigan hamda ikki davlat o'rtasida vaksina xususida borayotgan muzokaralardan xabardor mutaxassisga ko'ra, yil oxiriga qadar 500 doza vaksinaning O'zbekistonga kirib kelishi hali savol ostida. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu mutaxassis shunday dedi. Rossiya tomoni jim bo'lib qoldi hozir, chunki ularda hali ishlab chiqarish jarayoni boshlangani yo'q. Hali bu vaksina sinov jarayonining 3-chi bosqichi, yakuniy natijalari ham tayyor emas atashmasam. Shuning uchun hali 500 doza vaksina yil oxirigacha yetib keladimi? Umuman 35 million dozani biz Rossiyadan ola olamizmi? Bugungi vaziyatda bunga hali aniq javob yo'q, dedi. Ismini ochiqlamaslik sharti bilan Ozodlikka ma'lumot bergan mutaxassis. Ozodlik Rossiyaning to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondi shirkati matbuot xizmatiga ham bog'landi, ammo savollarga javob ololmadi. Sputnik V vaksinasi sinovdan o'tib O'zbekistonga yetib kelgan taqdirda aholi tekin emlanadimi yoki emlash pullik bo'ladimi? Pullik bo'lgan taqdirda necha puldan tushishi mumkin? Lahisam shirkati ma'muriyati hanuz bu savollarga javob aytishga erta ekanini aytmoqda. Mas'ul bu borada boshqa savollarga O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan javob olishni tavsiya qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi yoki boshqa mas'ul idoralar koronavirusga qarshi emlash aholi uchun pullik bo'ladimi yoki tekin bo'ladimi yoxud aholi bir qatlami uchun bepul bo'ladimi? Bu haqda hanuz bayonot bergani yo'q. Xalqaro matbuotda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, agar Sputnik V vaksinasi Britaniyaning AstraZeneca shirkati bilan hamkorlikda ishlab chiqarilsa, uning o'rtacha narxi taxminan 4 AQSh dollariga tushishi mumkin. Bu vaksina ikki ko'rinishda: muzxonada -18 daraja haroratda saqlanadigan tayyor vaksina yoki 2-8 daraja haroratda saqlanadigan liofil kukun holida tayyorlanishi mumkinligi aytilgan. Ko'rinishi, yetkazilishi va emlash jarayoniga ko'ra vaksinaning yakuniy narxi shakllanadi. Rossiya matbuoti hozircha yakuniy narx 10 AQSh dollarini tashkil qilishini xabar qilmoqda. Bu borada O'zbekiston va Rossiyadagi tegishli tashkilotlar hanuz yakuniy rasmiy ma'lumotni bergani yo'q.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sud qoldirildi. Yunusoboddagi yerni tekinga olgan shirkat esa prezident kuyovi bilan aloqalarini rad qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar hokimining qarori ustidan shikoyat qilgan 100 ga yaqin tadbirkorning arizasini ko'rib chiqayotgan Chilonzor tuman ma'muriy sudi 2 dekabr kuni e'lon qilinishi kutilgan qarorini noma'lum muddatga kechiktirdi. Sud Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning 2019-yil 31 dekabr kuni Yunusoboddagi 100 ga yaqin tadbirkorga qarashli savdo va xizmat obyektlari joylashgan 6 gektarlik hududni Urban Developers MCJ'ga berish qarorining qonuniy yoki yo'qligi yuzasidan ajrim chiqarish kutilayotgandi. Mahkama qarori chiqarilishi oldidan tadbirkorlar sud mulozimlaridan Yangi shahar, Amir Temur va Ahmad Donish ko'chalari kesishuvidagi 6 gektarlik hududni bevosita kelib ko'rishni so'rashgan. Tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha 2 dekabr kuni soat 12 da qaror beruvchi sudya va uning yordamchilari tadbirkorlar bilan sayyor uchrashuvga kelishi belgilangan. Sayyor sud majlisi 12-ga belgilangan edi. Juda ko'pchilik yig'ilib sudga kelishini kuta boshladik. 11lar atrofida Chilonzor ma'muriy sudi sekretari advokatimizga telefon qilib, sudning qoldirilganini aytdi. Sud go'yo sudyaning yordamchisini oliy sudga chaqirtirishgani uchun degan bahona bilan noma'lum muddatga kechiktirildi. Yangi majlisning qachon bo'lishi haqida o'zimiz xabar beramiz, deyshti dedi. 2-dekabr kuni sud majlisiga bevosita aloqador tadbirkorlardan biri. Suhbatdoshga ko'ra, Sayyor sud majlisidan so'ng jarayonning soat 15:00 da ma'muriy ishlar bo'yicha Chilonzor sudi binosida davom etib, bu majlisda qarorning o'qib eshitirilishi kutilgan. O'zbekiston Oliy sudi axborot xizmatining ozodlik gaplashgan mas'uli majlisning asosli sababga ko'ra qoldirilganini bildirdi. Sudyaning yordamchisi emas, balki ishni ko'rib chiqayotgan sudyaning o'zi Oliy sud malika hay'ati komissiyasi yig'ilishiga chaqirtirilgani bois majlis qoldirilgan. Bu esa asosli sabab. Prezident qaroriga asosan 2021 yilning 1-yanvaridan tumanlarda ma'muriy sud bo'lmaydi. Shu munosabat bilan hozir tuman ma'muriy sudi sudyalari malaka kengashiga chaqirtirilib, suhbatdan o'tkazilmoqda. Yunusoboddagi tadbirkorlar ishi bo'yicha sudning keyingi majlisi yanagi haftaga qoldirildi. Bu haqda ularga xabar beriladi, dedi Oliy sud axborot xizmati vakili. Bu mulozim tadbirkorlarning shov-shuvli ishi yuzasidan qaror chiqaruvchi sudyaning aynan shu qaror e'lon qilinadigan kun va soatlarda Oliy sudga chaqirtirilgan o'rtasida hech qanday hayron bo'ladigan aloqadorlik yo'qligini ta'kidladi. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar esa birinchi instansiya sudi qarorini e'lon qilish kechikkaniga muammoning matbuotda yoritilgani sabab bo'lganini taxmin qiladi. Ozodlik 26 noyabr kuni hokim Ortiqxo'jayevning o'nlab tadbirkor yeri va biznesini tortib olish evaziga savdo ko'ngil ochar majmua qurish rejasi bayon qilingan qarori haqida maqola chop etgan edi. Ozodlik surishtiruvi Yunusobodning eng bozorgir hududidagi 6 gektar yerni tekinga qo'lga kiritgan Urban Developers MCJ'ning Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga tegishli shirkat bilan aloqalarini o'rtaga chiqardi. Bu surishtiruvda keltirilgan ma'lumotlar hamda tadbirkorlarning 1-dekabr kuni prezidentga qilgan video murojaati ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. 2-dekabr kuni Urban Developers MCJ rahbari Ansor Nabiraev ozodlik surishtiruvida keltirilgan ma'lumotlarga rasmiy raddiya berdi. Ozodlikning Telegram kanaliga yuborilgan yozma maktubida bu MCJ'ning prezident kuyoviga aloqasi yo'qligi alohida ta'kidlanadi. Yunusoboddagi 100ga yaqin tadbirkor mulklari joylashgan 6 gektarlik yerni biror tender yoki auksionsiz olgan shirkat yerni tekinga olganini ham rad etdi. Urban Developers MCJ vakili o'z raddiyasida Oybek Tursunovning o'ziga na bevosita va na bilvosita aloqasi borligini iddao qildi. Ayni paytda ozodlik surishtiruvidagi hujjatlarni inkor qiluvchi biron dalil keltirmadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya tergov qo'mitasi rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy ustidan tergov boshlangani to'g'risidagi gap-so'zlarni inkor etdi. Tergovchilar taftishni Ichki ishlar vazirligi olib borayotganini ma'lum qilmoqda. Oxirgi 10 yilda o'nlab ma'muriy arbitraj va jinoyat ishlari nishoniga aylangan Aleksey Navalniy tahdidlarga ahamiyat bermasligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya tergov qo'mitasi TASS axborot agentligining Rossiya muxolifatchi, amaldagi prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyni ekstremizmda gumonlanayotgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. Rossiya tergov qo'mitasining Moskva bo'yicha bosh tergov boshqarmasida Navalniyning bayonotlariga oid tekshiruv to'g'risida ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi, deyiladi tergov qo'mitasi saytida. Shu yilning 1-dekabr kuni Rossiyaning TASS agentligi o'z manbasiga tayanib, Navalniy joriy yilning 27-aprel kuni Eho Moskva radiosi jonli efirida aytgan gaplari ustidan tekshiruv boshlanganini aytgandi. Agentlikning huquq-tartibot idorasidagi manbasi rus muxolifat yetakchisi go'yo Rossiyada konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan o'zgartirishga da'vat etgan. Ushbu bayonotga asoslangan holda 30-noyabr kuni muxolifatchining ekstremistik harakatlarga jamoatchilikni da'vat etish ustidan tekshiruv boshlangan, deyiladi TASS xabarida. Axborot agentligi ushbu ayblov bo'yicha 5 yil qamoq jazosi belgilanganini xabar qildi. Bir kun o'tib bu xabar Rossiya tergov qo'mitasi tomonidan rad etildi. Qo'mita o'zining rasmiy veb-saytida Navalniy so'zlarini tekshirish bilan tergov qo'mitasi emas, balki Moskva ichki ishlar boshqarmasi shug'ullanayotganini bildirdi. Ammo Rossiya poytaxti politsiyasi bu xabarni hozircha izohlagancha yo'q. Rossiya rasmiy idoralarining bunday munosabatiga rus muxolifatchisi Aleksey Navalniyning 27-aprel kuni Eho Moskva radiosida gapirgan fikr mulohazalari sabab bo'ldi. Bilasizmi, hukumatimiz menga yomonlik qilish uchun 60 million odamni och qoldirishga tayyor bo'lsa, bunday hukumatni ehtimol zudlik bilan, kerak bo'lsa kuch ishlatib ag'darish kerak, deb edi Aleksey Navalniy. Radio boshlovchisi Navalniy hukumatni ag'darishga da'vat etmayotganini, shunchaki mulohaza yuritayotganini taxmin qildi. Shu kuniyoq Aleksey Navalniy unga qo'yilayotgan ayblarga izoh berdi. Instagram sahifasida u o'z so'zlaridan qaytmasligini ma'lum qildi. Albatta, men shunday deb o'ylayman. Ma'lum bir siyosatchiga yon bosmaslik uchun odamlarni och qoldirishga tayyor bunday hukumat albatta ag'darilishi kerak. Chunki bu xalq dushmanlari hokimiyatidir. Ular faqat o'zlarini, boyliklarini va o'rinlarini o'ylashadi. Bu ekstremizmmi? Unda ish qo'zg'atavering, dedi muxolifat lideri. 2020-yilning 18-iyun kuni Kirov viloyati sobiq vitse-gubernatori Sergey Karnauxov Navalniyning Eha Moskvadagi so'zlarini tekshirish talabi bilan Federal xavfsizlik xizmatiga murojaat qilgan edi. Huquqshunos Pavel Chikov Twitterdagi sahifasida ekstremizmga oid ishlar odatda Federal xavfsizlik xizmati tomonidan olib borilishini ta'kidladi. Vladimir Putinga murojaat qilgan Aleksey Navalniy esa tahdidlarga ahamiyat bermasligini bildirdi. U davolanishini tugatganidan so'ng Rossiyaga qaytishini ma'lum qildi, ammo aniq sanasini aytmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.